დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი და საქართველო, დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ კომპეტენტურ პასუხში. 2020 წელს რუსეთის ინიციატივით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების პირობა დაირღვა და დაპირისპირება მხარეებს შორის განახლდა ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. სწორედ მაშინ დაიძაბა, როდესაც რუსეთმა ეში საომარი მოქმედებების დროს გარკვეული წარუმატებლობა განიცადა. ამერიკა მოუწოდა მხარებს კონფლიქტი მოლაპარაკების გზით გადაწყვიტონ, რა გავლენას ახდენს სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირება რეგიონზე და ვის სურს დაძაბულობა კავკასიაში. ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი, გვეწვია სტუდიაში და ვისაუბრებთ სწორედ ამ თემაზე. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვია სტუდიაში. ნინო, არის თუ არა მართლაც კავშირში, როგორც ამას ძალიან ბევრი ექსპერტი ამბობს, უკრაინის მოვლენებთან დაძაბულობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის?
მოგესალმებით, პირველში მივესალმები რადიო მსმენელებს. ეს შეიძლება ვთქვათ რაღაც გონივრული ეჭვის, როგორც საფუძველს, როგორც ხშირად ხმარობენ ამ ტერმინს, რაღაცა ლოგიკური სულხდა კავშირი ბუნებრივი ამ პროცესებს აქვს. და ეს იყო რაღაც ტიპის მოსალოდნელი ერთგვარი შედეგები, არც თუ სასიამოვნო და ამისთვის განსაკუთრებით ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მზად. ერთია ჩვენი ინტერესი და პოლიტიკური სურვილი, გარკვეული სტრატეგიული მიზანი და ამოცანა რუსეთის გავლენის შესუსტების მათ შორის ჩვენს რეგიონზე, მაგრამ ამავდროულად ეს სტრატეგიული ამოცანა გარკვეულწილად საფრთხეების შემცველი რო არ იყოს, აუცილებლად უნდა ვიყოთ მზად. რატომ? რუსეთის გავლენის შემცირება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე იქნება ცენტრალური აზია, კავკასიის რეგიონი, პირდაპირ პროპორციულად ერთგვარად ნიშნავს არსებული კონფლიქტების კიდევ უფრო ეს რო ვთქვათ გამწვავებას. ეს არის ცხადი. და ეს იგრძნობა არამხოლოდ კავკასიაში, როდესაც ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთის საზღვარზე ის
მოხდა, არის საქართველოს თუნდაც
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ორი კონფლიქტის ზონა არსებობს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქაც შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული უბრალოდ რისკები არსებობდეს. ამიტომ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც ზოგადად რეგიონისთვის, არის ის, რომ როდესაც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშის, ესე დავარქვათ, საერთაშორისო რეგიონული მოთამაშის რუსეთის გავლენის შესუსტება იწყება, გარკვეულწილად ვაკუუმი არ არსებობდეს ამ რეგიონში, ანუ კავკასიის რეგიონში. და ძალიან კარგია, თუ ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიური იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები და ბუნებრივია ბოლო სამი დღე განსაკუთრებით. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტიპის მოუცვლელობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს უკრაინის კონფლიქტთან გარკვეული განსაკუთრებული დაინტერესებისა გამო და ასე შემდეგ და შემდეგ, ის სიმწოვე, რომელიც 13 რიცხვიდან დაიწყო სომხეთის სუვერენულ ტერიტორიაზე და გარკვეული გამოძახილები, რომელიც ჰქონდა ამას ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, დეპარტამენტის, ასევე მათ შორის კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის, მოდი ესე ვთქვათ, და სხვადასხვა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განშტოებების მიმართულებით, ფაქტია, იგრძნობა და ეს ძალიან საიმედოა ჩვენთვის. მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება ამ შემთხვევაში, რომ ამ ტიპის ვაკუუმის ამოსებაზე საკმაოდ დიდი პრეტენზია, გარკვეული ინტერესი ბუნებრივია იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საერთაშორისო მოთამაშეების გარეშე ესეთი ტიპის კონფლიქტები ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სერიოზულ რისკებსა და საფრთხეებს ატარებს, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის. გასაგებია, რომ ეს არის აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტი, მაგრამ პირდაპირ პროპორციულად ბუნებრივია ის მოქმედებს ჩვენსაც.
განსაკუთრებით 2020 წლისთვის დაწყებული ეს განახლებული, უფრო სწორად, კონფლიქტი დასრულდა იმით, რომ რუსეთი ჩაერთო პროცესში და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში აქტიურად, შესაბამისად პირობებიც გარკვეულწილად უკარნახა რუსეთმა. აი ამ კონფლიქტის, აი ამ
მხარეებს, გარკვეული იძულება, მე მგონი, ამ სამშვიდობო შეთანხმებას თუ გავიხსენებთ, უფრო მეტად სომხეთთან მიმართებაში იქონია ვიდრე აზერბაიჯანის, ვინაიდან გარკვეულწილად და ეს 13 რიცხვიც ცხადყოფს, რომ სომხეთის ეროვნული ინტერესებისათვის მაინც და მაინც ის სამშვიდობო შეთანხმება არ იყო, ესე ვთქვათ, კარგი. გარკვეული პროგრესის, ესე ვთქვათ, მანიშნებელი.
ამ მოლაპარაკებების შემდეგ კიდე უფრო გაიზარდა შესაბამისად გავლენები რუსეთის მხრიდან. ამ პირობებში ხომ არ გართულდება დაუშვათ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვა პროცესში და მათი გავლენა რამდენად იქნება ეფექტიანი?
ეფექტური, ისე ვთქვათ, შედეგის და ეფექტის ქონასთან დაკავშირები ძალიან რთულია. იმიტომ რომ აქ რამდენიმე, ისე ვთქვათ, მხარე არსებობს დაინტერესებული, ჩვენ ვიცით ხო, გარდა რუსეთისა, ასევე არის თურქეთის რესპუბლიკა. იცით რა არის, არსებობს რაღაც საერთაშორისო პოლიტიკური, ისე ვთქვათ, მახასიათებლები, როდესაც რაღაც ტიპის კონფლიქტებთან დაკავშირებით საუბრობ და არსებობს გარკვეულწილად იმ კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფების ფსიქოპორტრეტები. ჩვენ ვიცით კავკასიაში როგორ არის ყველაფერი, მანამ სანამ არსებობს გამარჯვებული, არ იქნება მშვიდობა. ამიტომ აზერბაიჯანული მხარის, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, განსაკუთრებით პრეზიდენტ ალიევის ყველა დიდი შეცდომა ალბათ იყო ის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2020 წლის კონფლიქტის შემდეგ, და მას ჰქონდა ეხა ამის საფუძველი პრაქტიკულად შუშა და ძალიან ბევრი სადღაც 7-მდე რაიონი დაკარგული იქნა აზერბაიჯანის მიერ ამ კონფლიქტის დროს, ანუ 20 წლის 54 დღიანი მომიმაგრებლობაში დაბრუნებული. და საკმაოდ სერიოზული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საწარმოებს აზერბაიჯანული მხარე იმ მიმართულებით უკვე. მაგრამ ეს რაღაცა მე ესე ხშირად ვამბობ, შეიძლება კორექტული არ იყოს, მაგრამ ეს არის ჩემი შეფასება. ეს რაღაცა ტიპის ძალიან გვიანი შუა საუკუნეების, ისე ვთქვათ, წარმოდგენა და ამ გამარჯვებულის, ისე ვთქვათ, მანტი წინდა უკან სირბილი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ კონფლიქტს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დატოვებდა, ისე ვთქვათ, ამოწურულად. მე მგონია, რომ ეს რაღაცა მუთმირმის გმირობის, ისე ვთქვათ, თამაში, რომელიც მე მესმის ალიევისთვის იყო პრინციპში, როგორც ხდება ხოლმე პოსაბჭოთა ქვეყნებში, უფრო შიდა აუდიტორიისთვის, ისე ვთქვათ, გათვალისწინებული, გლობალიზებულ, ისე ვთქვათ, სამყაროში შიდა აუდიტორია აღარ არსებობს უკვე. პრეზიდენტ ალიევისთვის, პრემიერ ღარიბაშვილისთვის, პრემიერ ფაშინიანისთვის, პრეზიდენტ პუტინისთვის უკვე არსებობს სხვა აუდიტორიებიც, გარე აუდიტორიებიც და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სამხურ საზოგადოებაში გაცილებით უფრო მეტ, ისე ვთქვათ, უკმაყოფილებას იწვევდა და უფრო მეტ აგრესიას.
ეს ჩანს.
რა თქმა უნდა, და მე სხვათაშორის გითხარით, რომ აი 2020 წლის კონფლიქტის დაწყებასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, აზრი, ვერსია, აი რა რითი იყო ეს ყველაფერი გამოწვეული. მე მაინც გონია, რომ მეწილად გამოწვეული იყო ორი მიზეზით. ერთი მიზეზით, რომ ფაშინიანი სრულად ერთფლობდა ძალაუფლებას და განსაკუთრებით ეს ეხებოდა თავდაცვის ძალებს, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ფლობდნენ. პრაქტიკულად ეს იყო სახელმწიფოში სახელმწიფო, იმიტომ რომ სომხური შეიარაღებული, ასე ვთქვათ, ჯარები ამ შემთხვევაში მთლიანად წლების განმავლობაში თაობებით მემკვიდრეობით მიდიოდა ეგრეთ წოდებული ყარაბახელი, ასე ვთქვათ, ყარაბახის ომის მონაწილეების. და ეს იყო ის ჯგუფი ადამიანების, გენერალიტეტი, თავდაცვის სხვა ოფიცრები და ასე შემდეგ, რომლებიც მკვეთრად დაახლოებული იყო ძველ ელიტასთან, ეს არის ეგრეთ წოდებული ქოჩარიანისა და სარქისიანის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო ფინანსურად, პოლიტიკურად და ძალიან ბევრი სხვა მიზეზით, მათ შორის იდეოლოგიურადაც, აი როგორ მაგალითად სარქისიანის შემთხვევაში, ბოდიშით ქოჩარიანის შემთხვევაში სომხური ელექტორატი მას უძახის ყარაბახის ბიჭს. ის იყო ყარაბახის ომის მონაწილე და შესაბამისად ის წარმატება, რომელიც მაშინა 80-იანი წლების ბოლოს სომხეთს ამ შემთხვევაში ჰქონდა, ნუ გარკვეულწილად უკავშირდებოდა სწორედ ქოჩარიანს. პირველი პროვოკაცია დასტურდება ყველანაირად, რომ იყო სომხეთი შეერღებული რაზმის მიერ სრულად, და თუ გახსოვთ კახეთის მიმართულებით ჭურვები რო ჩამოვარდა, ხო, გაგაოცებულები რო ვიყავით, ხო. აი ეს იყო, მე ვფიქრობ, ფაშინიანის მხრიდან ეგრა ერთგვარად ძალაუფლების ვერქონის მიზეზი. მაგრამ საინტერესო იყო აზერბაიჯანში როგორ შეხვდა საზოგადოება ამ ყველაფერს. აზერბაიჯანში საზოგადოება თუ გახსოთ, პრაქტიკულად მეორე მესამე დღეს იყო უზარმაზარი საპროტესტო აქციები, არამხოლოდ ბაქოში, არამედ ძალიან ბევრ რაიონულ, ასე ვთქვათ, ცენტრში. და ყველა ეს საპროტესტო აქცია ცალსახად იყო ალიევის ხელისუფლების კრიტიკით. სხვადასხვანაირად, ჩვენ ვიცით აღმოსავლეთის, ვთქვათ, რაღაცა ნაკადები ჩვენს ცნობიერებაში ძალიან ისეთი არის, იქ იყო საუბარი რაღაცა, რომ მამისგან განსხვავებით უმცროსი ალიევი უფრო რაღაცა განსხრომაზია გადართული და ეს არის მიზეზი, რომ აზერბაიჯანის ეროვნული ინტერესების, ვთქვათ, დაცვა ვერ ხდება, იყო იმაზე საუბარი, მაგალითად უღლის კლანთან დაკავშირებით, ამათ მხოლოდ ფული აინტერესებს, მეტი არაფერი არ უნდა. ეს ალიევის ხელისუფლებაში მოსვლიდან თუ გახსოვთ პირველივე, თუ ეს საკმაოდ სერიოზული საპროტესტო აქციები, მაშინ პარასულწოვანი ბავშვიც კი მოკვდა. მიტინგის საკმაოდ ძალისმიერ დაშლის უბრალოდ შემთხვევისას მოულოდნელად, მაგრამ ეს ბავში გარდაიცვალა და ესეც ფაქტია. ამის შემდეგ პრაქტიკულად ბაქოში ესეთი საპროტესტო აქციები არ ყოფილა. Да ერთ-ერთი მიზეზი ზოგადად მე მგონია რომ ამ ყველაფრის არის არა რუსეთი, თურქეთი, ესა ისა, აზერბაიჯანი დიდი ხანი ემზადებოდა, მოკლედ რაღაც დროს თვლი და საათებს ანგარიშობდა და
ანუ შიდა პოლიტიკური პროცესები
ახდენდა. ორივე შემთხვევაში
თუმცა პროვოცირებაც შესაძლებელია.
რასაკვირველია
გარეძალების მიერ, როდესაც სიტუაცია მხარეებს შორის მომწიფებულია შიგნით და ასე
შემდეგ. იმის გათვალისწინებით რომ
მიმართ საპროტესტო აქცია სწორედ ამ კონფლიქტის შემდეგაც აქტიური არის, ასე რომ გარკვეულწილად ამ კონფლიქტის საკითხის
ფაშინიანის
მშვიდობიანი მოლაპარაკების და შეთანხმების მიუხედავად ეს დაძაბულობა ისევ იგრძნობა.
რა თქმა უნდა, და სომხეთში იქნება ეს დაძაბულობა. საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილსა და ხელისუფლების, ვთქვათ, და პერსონალურად ნიკოლ ფაშინიანს შორის ეს კონფლიქტი არ დასრულდება, ბუნებრივია, ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ ნიკოლ ფაშინიანი შეეცდება ძალაუფლების შენარჩუნებას.
ესაც მე მესმის. ფაშინიანი ნინო, როდესაც თქვენ მიხავთ საუბარით, რომ გარკვეულწილად მას ჰქონდა შიდა პოლიტიკურ წრეებშიც მიზეზი, რომ ეს კონფლიქტი ისევ განახლებულიყო, როგორ ფიქრობ, აი ბოლო დღეების კონფლიქტის განახლებაზე თუ ვისაუბრებთ? თქვენ მართალია უკვე დასაწყისშიც საუბრის აღნიშნეთ, რომ შესაძლოა რუსეთის გავლენა იყოს, ეს არ გამოირიცხება, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ მხარეები როგორ ადანაშაულებდნენ ერთმანეთს, რომ პროცესი და შეთანხმება დაირღვა, როგორც აზერბაიჯანის მხარე აცხადებდა პირიქით სომხეთის მხრიდან, ასევე სომხეთი ამბობდა, რომ აზერბაიჯანი.
მე მგონია, რომ განსხვავებით წინა ეს როგორ კონფლიქტისა 2020-ის ეს როგორ კონფლიქტისა, ამ შემთხვევაში სულად ერთ ცალსახა.
მაგრამ ახლა ამისთვის კითხვა მინდოდა დამისვა. ახლა ამისთვის შიდა პროცესები ისევ ასე აქტუალურია და ისევ დაუშვათ არ არის განელებული ეს თემა.
ეს რასაკვირველია მოქმედებს. აი მაგალითად პირობითად ალიევისთვის თუ შიდა აუდიტორიისთვის ის რაღაც ტიპის სულხოთ გმირია, რომელსაც მოახერხა რაღაცა დონის ტერიტორიული ქრიანობის სულხოთ აღდგენის უზრუნველყოფა ფაშინიანისთვის პირიქით. და იცით რა არის, ზოგადად მოდი დავინახოთ ალიევი ჩვენს კონტექსში დავინახოთ, აი რა ტიპის ესე ვთქვათ, როგორ უჩდება მას გარკვეული დამოკიდებულებები და გარკვეული ინტერესები. თქვენ გახსოვთ აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც ვიკილიქსის ესე ვთქვათ მასალები გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, ლემონდის ნაწილში იყო კავკასიის რეგიონი და იქ პატივცემული ალიევი საქართველოსთან მიმართებაში ამერიკის საჯარო წარმომადგენლებს ეუბნება შემდეგ ტექსტს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძალიან სუსტად გამოიყურება, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე, მას არ აქვს სურვილი, რომ საქართველოში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში გარკვეული საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე უარყოფითი როლი ითამაშოს. და იქ საუბარი იყო ერთ-ერთ ესე ვთქვათ არჩევნებში ეთნიკური აზერბაიჯანელების მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამიტომ თუ ერთ შემთხვევაში ეს გვაქვს ესე ვთქვათ დადასტურებულად ესე ვთქვათ ფაქტად და ამ ნაწილთან, ლემუდის ამ ნაწილთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზულად საუბრობთ, მახსოვს როგორც საქართველოსი ექსპერტები, მათ შორის აზერბაიჯანში ექსპერტები, ნუ ფაქტია, რომ ფაშინიანის გარკვეული სისუსტეები შიგნით, ქვეყნის შიგნით და მათ შორის საგარეო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რეალური პარტნიორი თანამედროვე სომხეთისათვის და მოუკიდებლობის მოპოვებიდან დაწყებული თუ არ ჩავთვლით პეტროსიანის რაღაც 8 თვიანი ესე ვთქვათ პერიოდს, 8 თვი არ იყო პეტროსიანი სომხეთის პრეზიდენტი, მაგრამ აი პირველ ნაკადში მასაც ესე ქონდა რაღაც დასავლეთში სომხურო ესე ვთქვათ ემიგრაციაში გარკვეული დიასპორების საშუალებით გარკვეული წელად რაღაც ფანჯრების გახსნის, რომელიც ძალიან წარუმატებლად დასრულდა. ფაშინიანის იყო ამ ესე ვთქვათ ამ მდგომარეობაში და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესეც ერთგვარად ალიევისთვის იყო გარკვეულწილად ნიშანი და სიგნალი იმისა, რომ სომხეთთან ურთიერთობების ასეთი ტიპის, ანუ სამხედრო ძალის აქტიური გამოყენების შედეგად ურთიერთობების გასწორება შეიძლებოდა. მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ ერთ რაღაცას, რომ პრეზიდენტი, რომელიც თავის სამზიმრის, ასე ვთქვათ, წერილში აზერბაიჯანის ჯარისკაცების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ბოლოს ამთავრებს იმისთვის, რომ ის ამ ყველაფერთან დაკავშირებს შურს იძიებს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ამბავი ამთავრდება. ამიტომ ნებისმიერ დროს ხვალაც უნდა ველოდეთ ამ კონფლიქტის გაღვივებაზე. და ესაც ძალიან სამწუხაროა, რომ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში უკვე აზერბაიჯანის მხარეს ამის აუცილებლობები არ აქვს და მეტიც. თუ ამ მულტმილმის ეგრეთ წოდებულ გმირობას დაანებებს თავს და ზუსტად დაინახავს იმ სურათს, რომელიც შეიძლება იყოს 2-3 წლის მერე, რომელიც ძალიან შეიცვალოს შეიძლება და აბსოლუტურად სხვა ტიპის საერთაშორისო მოთამაშეები გაჩნდეს, უნდა მიხვდეს, რომ გარკვეული საფრთხეები მათ შორის მისთვისაც და მისი ხელისუფლებისთვისაც არსებობს, იმიტომ რომ
ბუნებრივია ეს ყველაფერი მაინც კავშირშია რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება როგორ დასრულდება და შესაბამისად ეს უკვე შეცვლის ძალიან ბევრ რამეს როგორც რეგიონში, ასევე მსოფლიოში და ბუნებრივია ეს ყველაფერი გავლენას მოახდენს ამ კონფლიქტზეც. სავარაუდოდ მე მაინტერესებს აი ასეთ დროს თქვენ როგორც პოლიტოლოგს მინდა გკითხოთ, მცირე ერების ინტერესები ხშირად ეწირება ასეთ გადანაწილებას. აი ამ დროს რა შეიძლება გააკეთოს თუნდაც სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, საქართველომ, მაშინ როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ 2-3 წელიწადში შესაძლებელია სულ სხვა სურათი გქონდეს ჩვენ. აი როგორ უნდა გათვალონ ეს ყველაფერი? ფაქტობრივად ამაზე დაიწყეთ ხომ საუბარი?
კი, ნუ ეს არის ცხადი, იმიტომ რომ ეს სიგნალები ჩანს, ფაქტია და მართლა მხოლოდ ყარაბახი როარ ყოფილიყო და იქ ძალიან ეს საუსფათოდ გასნელი ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს შორის გარკვეული კონფლიქტი, ბუნებრივია რაღაც დონეზე იფიქრებდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი არ ხდება, მაგრამ
კიდევ ერთხელ ბოდიში უკაცრავად უნდა ჩაგეჭრათ. მე ამ ბოლოს ნახე განცხადება არძიმბას საგარეო საქმეთა მინისტრი ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის,
რომელიც ამბობს
მოლოდინებზე საუბრობს, რომ გარკვეულ საფრთხეს ის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც ხედავს. ეს გარკვეული სიგნალია.
კი, იმიტომ რომ როგორადაც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, ესე იგი სხვათაშორის ეს არძიმბა შვილია აფხაზეთის პირველ პრეზიდენტის.
აქ არ არის გასაკვირი შვილები რომ არიან.
შვილია, მეც არ ვიცოდი და სულ ახლახანს აი ამ განცხადებების შემდეგ რაღაცა მოკლედ აფხაზურ მედიას როცა ვეცნობოდი, საბოლოო ჯამში დავადგინე რომ არძიმბოს ვაჟი ყოფილა. აბსოლუტურად არაფრისგან რაღაც ტიპის ისე რომ ვთქვათ პრევენციული განცხადებები ბუნებრივია. მე შორსავარ იმაზე საგან რომ ეს იყოს იმ ტიპის განცხადებები რომელიც რაღაც დონეზე მეამო მოგინდა თუ არა ვლადიმერ პუტინთან, მაგრამ კრემლის იმ ნაწილთან რომელიც გარკვეულად დამოკუპირებულ ტერიტორიების ხელისუფლებებთან გარკვეულ ურთიერთობაშია და გარკვეული გავლენა აქვს და გარკვეულ დავალებებს აძლევენ და ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს არ ყოფილიყო შეთანხმებული, რა თქმა უნდა, ესეც არის სიგნალი, რა თქვა. და სიგნალი ალბათ სავარაუდოდ არის ისეთი, თქვენ თუ გახსოვთ საბჭოთა კავშირის ღვევის პერიოდში ერთადერთი არსენალი, რომელიც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, ეს იყო სწორედ ეს წარმოუდგენელი რაღაცა, ესე ვთქვათ, ანკლავებიდან ჩამოვიყელები ბინა რაღაცა ძიმე, ესე ვთქვათ, კონფლიქტები და რომ შემდეგ ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად
სამართავი,
კი, სამართავი პრაქტიკულად იქ უკვე ხელიდან წასული და დამოუკიდებლობა გამოცხადებული რესპუბლიკებისათვის გავლენის, ესე ვთქვათ, ხელახალი დაბრუნებისა. ამიტომ არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ როდესაც საუბრობთ საფრთხეებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ ვარიანტად მუდმივად ბუნებრივია უნდა გქონდეს და ამ ნაწილზე აუცილებლად უნდა მუშაობდეს ხელისუფლება და ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით რასაკვირველია სამუშაო, უნდა იყოს ყურადღება კონფლიქტურ ისე ვთქვათ რეგიონებთან დაკავშირებით, რომ მცირედი ისე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, პროვოკაცია შეიძლება გახდეს რაღაც მიზეზი და საბაბი ამითარებაში. პირველი მთავარი რაც არის გასაკეთებელი, სიფრთხილი არის უკიდურესი გამოჩენილი და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული და ანალიტიკური მიმართულებით არის ძალიან ბევრი სამუშაო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ უკრაინაში, ჩვენი პარტნიორები რამდენად კარგად მუშაობენ, რამდენად კარგად მუშაობს მათი სადაზვერო სამსახურები და შესაბამისად ჩვენც უნდა გავუშვათ ხელი ის შესაძლებლობა,
რომელიც მათ ისინი როგორ ხდება ინფორმირება ზოგადად უკრაინის ხელისუფლების თქვენ ახსენეთ სადაზვერო სამსახურები და უბრალოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლის ველზე, როდესაც ისინი ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას. საქართველოს ხელისუფლება ახსენეთ, ჩვენ გვახსოვს 2020 წლის კონფლიქტის შემდეგ როგორ აქტიურად იყო ჩართული ამ კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში პრემიერი ღარიბაშვილი. თუმცა თქვენ
სხვა სიფრთხილებზე, ესე ვთქვათ, ის რა ქვია,
სიფრთხილებზე ამახვილებთ ყურადღებას და ეხგისმებთ.
მე ცოტა სხვაგვაროდ უყურებ იმ ჩართულობას, რომელიც ქონდა პრემიერ ღარიბაშვილს. მე მესმის, რომ მან გამონახა გარკვეული დრო ამ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის რაღაც სამშვიდობო მიმართულებით აქტიურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვიცით როგორ იყო, რომ ეს იყო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მიერ დანახული კავკასიის რეგიონი და ამ რეგიონში კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, სუვერენული სახელმწიფო, რომელსაც პირდაპირ აბსოლუტური მონაწილეობა ამ კონფლიქტში არ აქვს, რომელსაც შეუძლია რაღაცა მომრიგებელი როლი ქონდეს, ძალიან მცირე თურქეთისა და რუსეთისგან განსხვავებით, თუმცა ეს მცირე როლიც ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. თუ გახსოვთ ის მოლაპარაკებები, რომელიც შედგა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ესრებოდა და შესაბამისად ის საუბარი, რომელიც იყო ალიევთან და ფაშინიანთან ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული პატრონაჟის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით ხდებოდა. შესაბამისად პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი სხვათაშორის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გადაიხედებოდა, იყო სწორედ ეს. როდესაც საქართველოთი შეეცადენ გაჩენილიყო ძალიან მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე და ამავდროულად იმ პერიოდისათვის თუ ვიღაცების მიერ დანახული იყო აზერბაიჯანი რაღაცა გარკვეულწილად თურქული, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ და სომხეთის რესპუბლიკა რუსული გავლენის ქვეშ, სწორედ აი სუვერენული საქართველოს, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით შეეცადა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით თამაში შეესრულებოდა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და არ არის გამორიცხული, რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო შემდეგ პერიოდებში და ეს არის ძალიან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რატო იცით? ჩვენ განსაკუთრებით 2008 წლის ომის შემდეგ მაგრამ შემდეგ არც არაფერი გაკეთებულა, თუნდაც ახალი ხელისუფლების პერიოდებში კავკასიის რეგიონში ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია რაც იყო საქართველოს, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქცია რეალურად არის დაკარგული და რაც უფრო მეტად ხდება აზერბაიჯანის როგორც სამხედრო ეკონომიკური პოლიტიკური და ასე შემდეგ, ეს რო ვთქვათ, გაძლიერება
და გავითვალისწინებთ ახლა ეკონომიკურ ფაქტორსაც, როდესაც გაზ მოთხოვნა გაზელი ევროპის
მხრიდან პრაქტიკულად კავკასიის რეგიონში ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი კი აღარ ხდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, არამედ რეალურად ასრულებს ლიდერის ფუნქციას. ან პოტენციალი აქვს მას ესეთი. თუმცა ერთიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ესეც უნდა გვესმოდეს, რომ ესე მარტივი არ არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ აზერბაიჯანსაც მთელი ამ წარმატებების მიღწევისათვის დაჭირდა რაღაცეებზე, ასე ვთქვათ, უარის თქმა, გარკვეული ინტერესების, ასე ვთქვათ, დათმობა და დღევანდელი მდგომარეობით იმის გათვალისწინებით, რაც სხვათაშორის აი ფოტოსთან დაკავშირებით მუდმივი მსჯელობა იყო და ყველა საინტერესო განმარტება ერთგან გააკეთა გუშინ პრეს კონფერენციაზე, თქვა რომ მე უმც კამზე ვარ ვშდებოდი, ეგაცო რომ შევედიო იქ ალიევი დამხვდაო და ალიევმა დამითმოვის კამიო და მე დანარჩენები ვიქეთ რუსულენოვანები იყო და შესაბამისად ესე უფრო მოსახერხებელი იყო თარჟიმის, თუმცა აღმოსავლურად დაამთავრა საინტერესო რაღაცეებს ყვებოდიო. მოკლედ ეს ალიევმა დამითმოს კამი საერთაშორისო და გეოპოლიტიკაში აღიქმება, იცით როგორ, როდესაც შენ საგარეო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის წარმოების დამოუკიდებლობას რაღაცნაირად თმობ. ამიტომ ნუ ჩავთვლით, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკას რაღაცა აქვს მართლაც რაღაცა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციის ქონა კავკასიის რეგიონში, მაგრამ ბევრი რამე რასაკურველია ჩვენზე არის დამოკიდებული და ჩვენც უნდა გვყავდეს ხელისუფლებები ისეთი შემადგენლობით, რომელსაც ეს ისტორიული, მოკლედ, ახმა შეუძლია საერთაშორისო ბევრი რაღაცა შეუძლია ლიდერის ზონაზე კარგად მუშაობს.
და ყავს ასეთი ხელისუფლება.
Ну, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ინტელექტუალური მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ეს არის ცხადი, ძალიან ბევრი გვაქვს, ასე ვთქვათ, დაკარგული, აბსოლუტურად განსხვავებული იყო მიუხედავად ჩემი მდგომარეობისა და დამოკიდებულებისა, მაგალითად შევარდნაძის ხელისუფლების მიმართ. რასაკვირველია, მის როლი იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი და გარკვეულწილად ამ რეგიონში მას საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, სიტყვა ეთქმოდა, ესე ძალიან ისე რომ ვთქვათ, შინაურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში. იგივე შეიძლება ვთქვათ პირველ ხელისუფლებაზე, რეალურად აზერბაიჯანის პირველი, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის პრეზიდენტის ხელისუფლება ევროპაში ყოფნაც რეალურად იყო საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის ერთგვარი დამსახურება და ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა იმ პერიოდებში აზერბაიჯანის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მხედველობაში ყავს პირველი პრეზიდენტი ელჩიბეი და ნუ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც დონეზე აგვისტოს ომამდე ასევე საქართველოს ბევრი რეფორმის, ძალიან სერიოზული ტრანსფორმაციის, ძალიან აქტიური სირბილის პროგრესის მიმართულების ცვლილებების, რა თქმა უნდა, ასევე იყო გარკვეულწილად ლიდერი. თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ გარკვეულწილად ეს პრობლემა გახდა ჩვენს რეგიონში, ჩვენი ფუნქციის ეს უკვე შენარჩუნება. მაგრამ ამ შენარჩუნებასთან დაკავშირებით არავის არც უმჯელი, არც უფიქრია და არც უწვალია, არც უშრომია და არც არაფერი არ გაუკეთებია, არიან უბრალოდ აი ამ რაღაცა ბაქო ჯეიქანის მილთან დაკავშირებით დამჯდარი აბსოლუტურად ყველანი და მსჯელობენ, მოკლედ რეალურად ამის შემდეგ აბსოლუტურად არაფერი არ შესრულებია, ეს არ პრობლემა. რასაკვირველია პრობლემა, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ ყველაზე ცუდი სურათიც კი ყოველთვის გვაძლევდა ჩვენ იმის საშუალებას, რომ უკეთ ყოფილიყავით წარმოდგენილი და უფრო მეტი გარკვეულწილად მიგვეღო. ეს მდგომარეობაც, რომელიც ახლა არის გეოპოლიტიკურ შექმნილ და მათ შორის კავკასიის რეგიონში, ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა, რომ ჩვენ ისევლე დაუბრუნდეთ კონდეს ლოკომოტივის ფუნქცია. მე შორს ვარ იმაზისაგან,
თანამედროვე მაშინ, როდესაც ქვეყანაში აქტიურად ისმის კითხვა, რომ რეალურად რომელი არის ჩვენი ორიენტაცია, საით მივდივართ და როდესაც აი დღესაც გვიწევს ის გარკვევა, რომ ევროკავშირისთვის ვიბრძვით, თუმცა 12 პუნქტიანი დავალების შესრულებაზე რა ვითარება ქვეყანაში შექმნილია, ეს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით NDI-ის კვლევებმაც აჩვენა ქვეყანაში არსებული ვითარება. მე არ ვიცი ამ კვლევას თქვენ რამდენად ეთანხმებით, როდესაც ხელისუფლების რეიტინგიც კი საკმაოდ შემცირებულია და შეიძლება ითქვას, რომ არც ოპოზიცია გამოიყურება სახარბიელოდ, მთლიანად 54% მოსახლეობის თვლის, რომ გადაწყვეტილი არ აქვს, რომელ პარტიას მიემხროს და ვისზე გააკეთოს არჩევანი, ეს არ არის პატარა ციფრი, ალბათ დამეთანხმებით. აი ამ ვითარებაში, როდესაც ვამბობთ, რომ აი ლიდერის ფუნქციის რესურსი არის, მაგრამ გამოყენების შესაძლებლობა ფაქტობრივად ეს კითხვა დავსვი კიდეც, მაგრამ აი ამ პირობებში რამდენად არის შესაძლებელი და როგორც აი ექსპერტი რას ფიქრობთ, აი პირველ რიგში რა არის გასაკეთებელი, რაზე უნდა დაფიქრდეს საქართველოს ხელისუფლება საგარეო პოლიტიკის წარმოების დროს?
დაუფიქრებლად მათ მოუწევს იმის აღიარება, რაც იქნება ფაქტობრივად, ასე რომ ვთქვათ, მოცემულობა. ეს არის როგორც ზოგჯერ 2-4. თუ აქამდე ამერიკის შეერთებული შტატები მკაფიო, ესე რომ ვთქვათ, ინტერესს ავლენდა მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს მიმართ კავკასიაში და ეს იყო გარკვეულწილად ესეთი სათანამშრომლო ეკონომიკური რესურსებიდან გამომდინედ, ეს არ არის პოლიტიკური, რაც აზერბაიჯანთან ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდა, ეს იყო მხოლოდ საქართველო, ეხა აღმოჩნდა და მე სწორედ აი ამას ვამბობდი, რომ მე შორს ვარ იმაზრისაგან და ბუნებრივად ვერ მოხდება სომხეთის რა პოლიტიკური კლასიც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, უარის თქმა ესე საუცბათოთ რუსეთის ფედერაციის მიმართ ესეთი რაღაცა 180 გრადუსიანი შემოტრიალება პირიქით გააკეთოს, მაგრამ გარწმუნდეთ, რომ უახლოეს, ესე რომ ვთქვათ, მომავალში, აი უახლოეს პერსპექტივაში, ეს არ არის რაღაცა 10 წლის, 15 და 20 წლის, ესე რომ ვთქვათ, პერსპექტივა, უახლოეს პერსპექტივაში აღმოჩნდება ვიღაცებისთვის ძალიან მოულოდნელად, რომ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის მხოლოდ არაერთი სახელმწიფო, საქართველოს რესპუბლიკა, არამედ მათ შორის სომხეთის რესპუბლიკაც. და ნუ შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებას რა არის სურვილიც არ უნდა კონდეს, ეს არის ერთი, ბუნებრივია, თუ სურვილი და ნება ექნება ჩვენ გაცილებით აქტიურად რაღაცეებს უფრო მეტად მოახერხებთ, ეს იმას, ეს იქნება იმის მანიშნებელი, რომ სომხეთი კიდევ უფრო მალე მოახერხებს ამ ყველაფერს, თუმცა ხელისუფლების სურვილი თუ ესეთი არ არის, დაუძლეველი არის პრაქტიკულად ის ინტერესი, რომელიც აქვს ჩვენს დასავლელ, ესე ვთქვათ, პარტნიორებს ჩვენთან მიმართებაში და დაუძლეველი არის მათ შორის ის ინტერესი, რომელიც აქვს ჩვენ საზოგადოებას და ასეთ დაუძლევლობის, ესე ვთქვათ, შემთხვევაში, როცა ერთი დაუძლეველი გარეა და მეორე დაუძლეველი შიგნით, ერთი დაუძლეველი არის პარტნიორები, რომელზეც პირდაპირ დამოკიდებულია შენი დამოუკიდებლობის, ესე ვთქვათ, არსებობა და მეორე შენი საზოგადოება, ნუ აღმოჩნდება ძალიან მარტივად, თუ ამ ყველაფერს მოცემულობად არ მიიღებენ და შესაბამის გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ ძალიან სწრაფად, აღმოჩნდება, რომ უბრალოდ ამ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის ადგილი ვერ იქნება ამ ქვეყანაში. ეს ძალიან ბუნებრივი ამბავი.
რა პერსპექტივა აქვს ამ კონფლიქტს? როგორ ფიქრობ, დაიწყე ამაზე საუბარი, რომ ფაქტობრივად ვერ არის ეს კონფლიქტი ამოწურვადი ამ ეტაპზე, ყოველი შემთხვევისთვის ასე იგრძნობა, მაგრამ არის თუ არა ეს დამოკიდებული როგორ წარიმართება პროცესები უკრაინასა და რუსეთს შორის კონფლიქტს გულისხმობ ამ შემთხვევაში? არის თუ არა ეს პირდაპირ კავშირში და დამოკიდებული და გადაწყვეტავს თუ არა ეს ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის?
გარკვეული დამოკიდებულება არსებობს, მაგრამ პირდაპირ დამოკიდებულება არ არსებობს. 2020 წელს არაფერი არ იყო ივლის-აგვისტოს თვეში, მაგრამ ჩვენ ეს კონფლიქტი ჰქონდა უმწვევესად გაღვივებული. ესეთ ტიპის სხვა კონფლიქტები.
მაგრამ ამ კონფლიქტის შედეგი რუსეთსა და უკრაინას შორის დაპირისპირება, აი თუ განსაზღვრავს რომელი მხარე იქნება გამარჯვებული უკვე ამ კონფლიქტის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაპირისპირების.
ნახეთ როგორაა, რომ შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში ის კი რუსეთის ფედერაცია, რომელიც იყო 2019 წლებში, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მისი საიმედო მოკავშირე ამას პარტნიორიც არ ერქვა ის ურთიერთობები, რომელიც არსებობს სომხეთსა და რუსეთს შორის წლების განმავლობაში, იყო ყველაზე ისეთი დაზარალებული. ანუ კონფლიქტის უკვე შედეგები იყო სომხეთისათვის უკიდურესად, მავი, ცუდი, ტრაგიკული. ბევრი მიმართულებით, მოკლედ, ტრაგიკული. და შესაბამისად რუსეთის გარკვეული პრობლემებით, ну, სომხეთისათვის არსებითად ბუნებრივია, კარგს არაფერს არ ნიშნავს ამ მდგომარეობით. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველაზე მთავარი რაც მოხდა არის ის, რომ არ არის რუსეთი. ვიღაცები ამბობდნენ, რომ არიქა და თურქეთი. არა, არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო საიმედოდ. ვიდრე შეიძლებოდა, ვთქვათ, სადღაც 17-ს, რომ ვთქვათ, სექტემბრამდე ამის წარმოადგენა. მეც კი გულწრფელად გეტყვით, ასეთი ტიპის ინტერესის გამოვლენის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არ მქონია.
აი, ბუნებრივია, ეს იმიტომაც ხომ არის ამერიკის
მხრიდან, მაგრამ ყველა დროით, ყველა საათით, რომელთაც აი ესე მოკლედ რაღაცებს, ვიღაცები რომ შეიძლებაო, აუცილებელი ხდება, რომ ყველაფერი ეს მე გადამოწმებული იყოს, აი რო თქვენს რომ პუტინიო ვიღაცებს ელოდებოდაო, მე დავიწყე გადამოწმება და აღმოვაჩინე, რომ ეს დელეგაციები პრაქტიკულად 30 წუთიანი შუალედები იყო, ხუთ დელეგაციას შორის 23 წუთიანიც კი იყო შეხვედრების და შესაბამისად იმიტო ელოდებოდა, იმიტომ რომ კონკრეტულ ადგილზე იყო და ეს კონკრეტული ადგილი აღმოჩნდა, რომ იყო რუსეთის საელჩო, სადაც ისინი მიდიოდნენ. იმიტომ ცოტა სხვა რაღაცა იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ქახალდებით რომ დაიარებოდა, რომელთაც არასდროს არ უვლია, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ცეცხლი როცა შეწყდა, ის საათები უბრალოდ რომ ვნახე 15-16 სექტემბრის, ბევრად უფრო უკავშირდება არალამის 13 და 14 სექტემბრის პუტინის გამთენიო საუბარს ალიევთან და ფაშინიანთან, არამედ 15 სექტემბრის საუბარს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ანტონი ბლინკინთან პატრიციული ალიევის. ამიტომ, ну, а ესე შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვცდილობ რაღაცის გაგებას რა და როგორ და.
აი, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია, როგორც თქვენ ამბობთ,
რომელიც ქონდათ აზერბაიჯანის ოფიციალურ პირებს.
დიახ.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და შემდეგ იზოლებული მოასწორა პრეზიდენტ ალიევმა და საკუთარ Facebook-ის გვერდზე დიდი ამბები დაწერა ენტონი ბლინკინთან დაკავშირებით. Ну, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო ამბავი არის. და ეს საინტერესო ამბავი, იმიტომ თქვი, რომ უნდა მათ შორის ალიევმაც ეს რაღაცა გამარჯვებული შურს ვიზიებ, თვალს დავთხრი რაღაცას ვიზამ. ეს ყველაფერი უნდა დაამთავროს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად იცვლება ჩვენს რეგიონში მდგომარეობა და ეს ცვლილება, რომელიც მისი ავტოკრატიული რეჟიმისათვის ძალიან კარგია, თურქეთი და რუსეთი, განსხვავებით ფაშინიანის ხელისუფლებისაგან, მაგალითად, პირობითად რო ვთქვათ, ძალიან ცუდი შეიძლება აღმოჩნდეს.
თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენ ვიცით, რომ
იმიტომ რომ ჩვენ აღმოსავლეთის ლიდერები გვინახია უფრო მეტი რესურსებით.
ჩვენ ბოლო პერიოდში სხვა დროისაგან განსხვავებით ვნახეთ ალიევი და ფაშინიანი მაგალითად ევროკავშირის პრეზიდენტთან დიახ შეხვედრის შეხვედრაზე და ეს რა განაცხადი იყო
ბრიუსელის შედარებით, იმიტომ კი არა პატარა არის უფრო ისეთი შედარებით მცირე ეს როგორც მოთამაშე, თუმცა ესეც გაცათვალისწინებელი, ანუ ყარაბახის ომის 20 წლის დასრულების შემდეგ ევროკავშირი ბევრად უფრო აქტიურია და კიდევ უფრო აქტიურია, მათ შორის უნდა გავისმოთ საფრანგეთის პრეზიდენტ რომელმაც თქვა, რომ ეს არის სომხეთის სუვერენიტეტის დარღვევა, ეს კონფლიქტი სხვაგან ყარაბახში კი არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში ან ყველაზე დიდ დანაშაული, რომელიც საკუთარ თავისთვისაც მათ შორის აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გააკეთა, არის ის, რომ სრულიად სხვა ტერიტორიაზე, ანუ სხვა ტერიტორიაზე დაიწყო რეალურად სამხედრო მოქმედებები. და აქ ძალიან საინტერესო არის, ვთქვათ, შემდეგი ამბავი. ესეთი ბოლოში გარკვეულწილად რო გავიდეთ, რომ აი ეს მოთამაშეები ბუნებრივია ბევრად უფრო აქტიურები იქნებიან ჩვენს რეგიონში და სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ აზერბაიჯანის შეცდომა იცით რა არის, რომ ბრიუსელში შარმიშელთან უკვე არსებობდა შეთანხმება, იმისა რომ ის შეთანხმება, რომელიც 20 წელს იყო დადებული პუტინთან, იქნებოდა შესრულებული. ანუ ეგრეთ წოდებული ლაჩინსკის კორიდორთან დაკავშირებით სომხები იყვნენ თანახმა. ამ აქტიურობამ და გარკვეულწილად დიდმა ექსპანსიონიზმმა არიქადა მოვიგე და კიდევ უფრო მეტის მოგება შემიძლია აზერბაიჯანი მიიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ცალსახად, რომ ეს შეთანხმება ვერ შესრულდება და იქნება ახალი შეთანხმება გასაფორმებელი და ვერანაირი ლაჩინსკის კორიდორი ვერ იარსებს, ხოთაშორის ამ კორიდორის არ არსებობა, მათ შორის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში შედის და იმედი მაქვს, რომ სომხები ძალიან პრინციპულები იქნებიან.
სამწუხაროდ დრო გვაქვს შეზღუდული და უნდა დაგემშვიდობოთ. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე სტუდიაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნინო ჩხეტია, პოლიტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.